sura ya 13 mstari wa kwanza. Yawe akazungumza na Musa na Haruni akasema. Mstari wa pili. Mtu yeyote anayeonekana na uvimbe au pele au doa lingalo juu ya ngozi ya mwili wake na likawa limeambukizwa ugonjwa wa ngozi mwilini mwake, ni lazima aletwe kwa Haruni kuhani mkuu au kwa mmoja wa wanawe makuhani. Mstari wa tatu. Naye kuhani atachunguza ugonjwa huo kwenye ngozi ya mwili wake. Iwapo malaika zilizopo eneo lenye ugonjwa zimegeuka kuwa nyeupe, na iwapo ugonjwa umejitokeza juu ya ngozi, huo ni ugonjwa wa kuambukizwa. Baada ya kuhani kumchunguza, atamtangaza kuwa ni najisi. Mstari wa nne. Iwapo lile doa ling'aalo katika ngozi yake ni jeupe na kuonekana kwake halikwenda chini hadi chini ya ngozi, na iwapo malaika zake eneo lenye ugonjwa hazijabadilika kuwa nyeupe, naye kuhani atamtenga mgonjwa kwa siku saba. Mstari wa tano. Katika siku ya saba, huyo kuhani itambidi kumchunguza tena ili kuona katika maamuzi yake na huo ugonjwa sio mbaya, na kama haujaenea kwenye ngozi. Iwapo haujaenea, basi kuhani atamtenga kwa siku saba zaidi. Mstari wa sita. Naye kuhani atamchunguza tena katika siku ya saba ili kuona kama ugonjwa umepona au haujasambaa zaidi kwenye ngozi, na kama haujasambaa, basi kuhani atamtangaza kuwa yeye ni safi, ni upele tu, na atafua nguo zake na kisha yeye yu safi. Mstari wa saba. Lakini endapo ule upele utakuwa umesambaa kwenye ngozi baada ya kuwa amejionyesha kwa kuhani kwa ajili ya kusafiwa kwake, itabidi kujionyesha tena kwa kuhani. Mstari wa nane. Naye kuhani atamchunguza ili kuona kama huo upele umesambaa zaidi ndani ya ngozi, na endapo utakuwa umesambaa, kisha kuhani atatangaza kuwa najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza. Mstari wa tisa. Iwapo ugonjwa wa ngozi wa kuambukiza umo kwa mtu fulani, naye mtu huyo apaswa aletwe kwa kuhani. Mstari wa kumi. Kuhani atamchunguza ili kuona kama kuna uvimbe mweupe katika ngozi yake. Endapo malaika zitakuwa zimebadilika kuwa nyeupe au kumekuwa na nyama mbichi kwenye uvimbe. Mstari wa kumi na moja. Kama ipo, basi huo ni ugonjwa wa sugu wa ngozi, naye kuhani atamtangaza kuwa najisi, hata mtenga kwa kuwa yeye tayari ni najisi. Mstari wa kumi na mbili. Iwapo ugonjwa unajitokeza na kupanuka zaidi kwenye ngozi na kufunika ngozi ya mtu kwa ugonjwa tangu kichwani mpaka hata miguuni, maadamu unajitokeza kwa kuhani. Mstari wa kumi na tatu. Naye kuhani atamchunguza ili kuona kama huo ugonjwa umeshaenea mwili wote. Ikiwa umetokea hiyo, kuhani atamtangaza huyo aliye na ugonjwa kuwa ni safi. Ikiwa umebadilika kuwa mweupe, huo ni safi. Mstari wa kumi na nne. Lakini ikiwa nyama mbichi imeonekana juu yake, atakuwa najisi. Mstari wa kumi na tano. Kuhani ataangalia hiyo nyama mbichi na kumtangaza kuwa najisi, kwa sababu hiyo nyama mbichi ni najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza. Mstari wa kumi na sita. Lakini endapo hiyo nyama mbichi imegeuka kuwa nyeupe tena, na huyo mtu hana budi kwenda kwa kuhani. Mstari wa kumi na saba. Kuhani atamchunguza ili kuona kama hiyo nyama imebadilika kuwa nyeupe, na kama imekuwa hivyo, naye kuhani atatangaza kwamba mtu huyo kuwa ni safi. Mstari wa kumi na nane. Mtu anapokuwa na jipu juu ya ngozi yake na limeshapona. Mstari wa kumi na tisa. Na mahali pa jipu pamekuwa na uvimbe au doa lenye kung'aa wekundu unaochanganyikana na weupe, yapasa kuonyeshwa kwa kuhani. Mstari wa ishirini. Naye kuhani atalichunguza ili na kuona kama linaonekana limekwenda chini ya ngozi, na kama hiyo malaika zimebadilika kuwa nyeupe, na kama ni hivyo, kuhani atamtangaza kuwa najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza endapo atakuwa umezalishwa mahali alipokuwa najipu. Msura 21. Lakini endapo kuhani atakuwa amechunguza na haoni malaika nyeupe ndani yake, na kwamba aliko chini ya ngozi bali limefifia, kisha kuhani atamtenga kwa siku saba. Msura 22. Kama linaenea kwa kupanuka kwenye ngozi, kisha kuhani atamtangaza kuwa najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza. Msura 23. Lakini kama hilo doa lenye kung'ara linabaki mahali pake na halijasambaa, basi hilo ni kovu la jipu, na yeye kuhani atamtangaza kuwa safi. Msura 24. Ngozi inapougua na nyama mbichi inapokuwa na wekundu uliochanganyikana na weupe na udoa jeupe. Msura 25. Kisha kuhani atachunguza kuona kama malaika zilizoko kwenye doa hilo zimebadilika na kuwa nyeupe, na kama limeonekana kwenda chini zaidi ya ngozi, na kama limekuwa hivyo, basi huo ni ugonjwa wa kuambukiza umejitokeza kwenye jeraha la moto, na yeye kuhani atamtangaza kuwa najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza. Msara wa 26. Lakini endapo kuhani analichunguza na anaona kwamba hakuna malaika nyeupe kwenye doa, na kwamba halikuenda chini ya ngozi bali linafifia, basi kuhani atamtenga mtu huyo kwa siku saba. Msara wa 27. Kisha yapasa kuhani kumchunguza tena katika siku ya saba. Iwapo itakuwa imesambaa kwa upana kwenye ngozi, na kuhani atamtangaza kuwa najisi. Huo ni ugonjwa wa kuambukiza. Msura 28. Iwapo hilo doa litasalia mahali pake na litakuwa limesambaa kwenye ngozi bali mfifia, ni uvimbe tu kutokana na kuungua moto, naye kuhani atamtangaza kuwa safi, kwa kuwa sio zaidi ya jeraha la kuungua. Msura 29. Iwapo mwanaume au mwanamke ana ugonjwa wa kuambukizwa kichwani au kidevuni pake. Sura 30. Kisha kuhani atamchunguza mtu huyo kwa ajili ya ugonjwa wa kuambukizwa, ili kuona kama unakwenda zaidi ndani ya ngozi, na kama kuna nywele za manjano nyembamba ndani yake. Endapo zinaonekana, kisha kuhani atamtangaza kuwa najisi. Huo ni mwasho, ugonjwa wa kuambukiza kichwani au kidevuni. Mstari wa 31. Iwapo kuhani anamchunguza mgonjwa wa mwasho na anagundua kuwa hauko chini ya ngozi, na kama hakuna unywele weusi ndani yake, kisha kuhani atamtenga mtu huyo mwenye ugonjwa wa mwasho kwa siku saba. Msura 32. Katika siku ya saba kuhani atauchunguza tena huo ugonjwa ili kuona kama umesambaa. Endapo hakuna malaika za manjano, endapo ugonjwa uko kwenye ngozi tu. Mstari wa 33. Basi yampasa mtu huyo kunyolewa, lakini sehemu yenye ugonjwa haitanyolewa, naye kuhani atamtenga mtu huyo mwenye ugonjwa wa mwasho kwa siku saba. Mstari wa 34. Katika siku ya saba kuhani atamchunguza tena ugonjwa ili kuona kama umemwacha kusambaa ndani ya ngozi. Iwapo unaonekana kuwa haukwenda chini zaidi ya ngozi, kisha kuhani atamtangaza kuwa safi. Mtu huyo yapasa kufua nguo zake, na kisha atakuwa safi. Mstari wa 35. Lakini ikiwa ugonjwa wa mwasho umeenea kwa sehemu kubwa kwenye ngozi baada ya kuhani kutangaza kuwa alikuwa safi. Mstari wa 36. Naye kuhani itambidi amchunguze tena. Iwapo ugonjwa utakuwa umesambaa katika ngozi, kuhani hahitaji kutafuta unywele mmoja wapo, mtu huyo ni najisi. Mstari wa 37. Lakini wapo katika mtazamo wa kuhani unaonekana kuwa huo ugonjwa wa mwasho umekuwa kusambaa, basi huo ugonjwa umekwisha pona, yeye ni safi, naye kuhani atamtangaza kuwa safi. Mstari wa 38. Iwapo mwanaume au mwanamke ana madoa juu ya ngozi. Sura 39. Kisha kuhani atamchunguza mtu huyo ili kuona kama anayo madoa meupe kwa kufifia ambayo ni kovu tu lililojitokeza kwenye ngozi, yeye yu safi. Mstari 40. Iwapo nywele za mtu zimenyonyoka kichwani, yeye ni kipara lakini yu safi. Mstari 41. Na iwapo nywele zake zimenyonyoka upande wa mbele wa kichwa chake, ni wapo paji la uso lina kipara, yeye yu safi. Mstari 42. Lakini endapo kuna kidonda chenye wekundu uliochanganyikana na weupe juu ya kipara chake au kipaji cha uso wake, huyo ni ugonjwa wa kuambukiza uliojitokeza. Mstari 43. Naye kuhani atamchunguza ili kuona iwapo vimbe wa eneo linaugua juu ya upara wake au paji lake la uso lina wekundu uliochanganyikana na weupe, kama kuonekana kwa ugonjwa wa kuambukiza kwenye ngozi. Mstari 44. Ikaonekana hiyo, basi huyo ana ugonjwa wa kuambukiza, naye ni najisi. Hakika kuhani atamtangaza kuwa najisi kwa sababu ya ugonjwa wake kichwani pake. Mstari 45. Mtu aliye na ugonjwa wa kuambukiza atavaa nguo zilizochanika. Ni lazima nywele zake ziachwe wazi, na yampasa kufunika uso wake mpaka puani na kupiga kelele, najisi, najisi. Mstari 46. Naye atakuwa najisi siku zote za ugonjwa wake wa kuambukiza, kwa sababu ana ugonjwa unaosambaa. Yapasa kuishi peke yake nje ya kambi. Mstari 47. Kuna wakati fulani vazi la mtu hupata ukungu juu yake. Laweza kuwa vazi ama sufu au kitani. Mstari 48. Au kitu chochote kilichosukwa au kufumwa kutokana na sufu ya kitani au konzi au kitu chochote kilichotengenezwa kwa ngozi. Mstari 49. Iwapo sehemu iliyochafuliwa ina rangi ya kijani au nyekundu katika vazi, ngozi, kifaa kilichosukwa au kufumwa, basi huo ni ukungu unasambaa. Ni lazima uoshwe kwa kuhani. Mstari 50. Yapasa kuhani akichunguze hicho kifaa kwa ajili ya ukungu. Ni lazima kitenge kitu chochote kilicho na ukungu kwa siku saba. Mstari 51. Naye atauchunguza tena huo ukungu katika siku ya saba. Endapo atakuwa amesambaa katika kifaa hicho, basi ni wazi kwamba huo ni ukungu wenye kuangamiza, na hicho kifaa ni najisi. Mstari 52. Na mwenye kukimiliki atalazimika kukichoma au kukiteketeza kabisa hicho kifaa kilichoonekana na ukungu ndani yake, haijalishi kiwe ni kifaa cha aina gani, kwani huo ukungu unaweza kusababisha ugonjwa. Mstari 53. Iwapo kuhani atakichunguza hicho kifaa na kuona kwamba ukungu haujaonea kwenye vazi au chombo kilichosukwa au kusokotwa kutokana na sufu, kitani au ngozi. Mstari 54. Basi atawaagiza wakisafishe hicho kifaa kilichopatikana na ukungu, naye yampasa kukitenga kwa siku saba zaidi. Mstari 55. Kisha kuhani atachunguza tena hicho kifaa chenye ukungu baada ya kuwa kimesafishwa. Kama ukungu haukubadilika rangi yake, hata kama hakusambaa, kifaa hicho ni najisi, yapasa kichomwe, haijalishi wapo ukungu huo utakuwa umekichafua. Mstari 56. Iwapo kuhani atachunguza hicho kifaa na kama ukungu umefifia baada ya kuwa umeoshwa, basi atakirarua kile kipande kilichochafuliwa kutokana kwenye vazi au kutoka kwenye ngozi au kutoka kwenye chombo kilichosukwa au kusokotwa. Mstari 57. Ikiwa ukungu unazidi kuonekana katika vazi na katika chombo kilichosukwa au kufumwa au katika kitu chochote kilichotengenezwa kwa ngozi, basi ukungu utakuwa unasambaa. Kifaa chochote kilicho na ukungu ni lazima kichomwe. Mstari wa 58. Vazi au kitu chochote kilicho sukwa au kufumwa kutokana na sufu au kitani au ngozi, au kitu chochote kilicho tengenezwa kwa ngozi, iwapo unakisafisha kifaa au ukungu ukiwa umetoka nacho, kifaa lazima kisafishwe mara ya pili, kisha kitakuwa safi. Mstari wa 59. Hii ndiyo sheria ihusuyo ukungu katika vazi la sufu au kitani, au kwenye kitu chochote kilicho sukwa, au kufuma kutokana na sufu, au kitani, au kitu chochote kilicho tengenezwa kwa ngozi, ili kwamba muweze kuvitangaza kuwa safi au najisi.